Першае пытанне на онлайн-канферэнцыі Анатолю Лебедзьку задае Міхась. Спадар Анатоль, уявім, што Лукашэнку запрасілі ў Прагу, а так яно і будзе. Назавіце плюсы і мінусы гэтага.
Ну, па-першае, яшчэ не запрасілі. Што такое запрашэнне? Гэта папера, на якой стаіць подпіс адказнай асобы. І менавіта гэты подпіс прыдае ёй статус афіцыйнага дакумента. Дык вось на сёння няма ажыятажу, каб паставіць свой подпіс пад запрашэннем, накіраваным Лукашэнку. Паглядзім. У сярэдзіне красавіка у Беларусь збіраецца прыехаць камісар па знешніх сувязях еўрапейскага звязу, спадарыня Ферера Валднер, і плануецца таксама паездка міністра замежных спраў Чэхіі спадара Шварценберга. Ці едуць разам, ці па асобку, але вось тут якраз ёсць інтрыга. Прывязуць, не прывязуць. Я не выключаю, што еўрапейскі звяз выбера тактыку, калі запрашэнне будзе перададзена за некалькі дзён да саміта. І такім чынам паспрабуюць, каб Лукашэнка, не дачакаўшыся запрашэння, спланаваў свае планы на 7 траўня, і тады прыходзіць паштальён з шчаслівым тварам у чырвоны дом і перадае запрашэнне, а планы ўжо ёсць. На гэта разлічваюць дыпламаты ў Брусэлі, але прагназаваць Лукашэнка вельмі складна. Калі гаварыць мінусы, яны відавочныя, гэта будзе ўспрымацца значнай часткай рускага грамадства як палітычная капітуляцыя Еўропы перад беларускім рэжымам. Гэта азначае, што ў супрацьстаянні двух дэмакратыя і дыктатура апошняя перамагла. Наступствы вельмі негатыўныя для унутрыпалітычнага выкарыстання самой паездкі, таму што гэта будзе дрэнны мэсэдж, паслання для тых, каго мы называем еўрабеларусамі, і гэта будзе таксама негатыўна для наменклатуры. Яно дапожа Лукашэнка ўтрымліваць наменклатуру ў кулаку нават падчас крызіса. Гэта будзе сігнал ім, што я не слабы, мяне палітычна прызнае Еўропа, таму вам разбягацца з карабля яшчэ рана. Ну і гэта паўплывае, канешне, на тых, хто знаходзіцца паміж пераменамі і той палітыкай кансервацыі, якую праводзіць Лукашэнка. Плюс я тут не бачу, таму што не прыхільнік таго, што Лукашэнка можна перавыхоўваць. Мінувшыя 15 гадоў паказалі, што ён вельмі прагматычны і вельмі дрэнны вучань для еўрапейскіх дэмакратычных настаўнікаў.
У АГП альбо у АДС ці выкарыстоўваецца працэдура, калі пасля паразы ў якой-небудзь палітычнай кампаніі адказная асоба сыходзіць у адстаўку?
Добрае пытанне, яно якраз павінна працаваць і абавязкова будзе працаваць у дэмакратычнай краіне. У нас ёсць пэўныя складанасці, калі ў нас праводзіліся б выбары, то тут усё было абсалютна зразумела. Вось выбарчая кампанія, прэзідэнцкая, парламенцкая ці мясцовыя выбары, ідзе палітычная структура сваёй праграмай, сваімі кандыдатамі ў дэпутаты ці прэзідэнты, яны атрымоўваюць паразу, і ўсё зразумела. Але гэта ясна, калі лічаць галасы. У беларускіх умовах, калі мы не ведаем, як насамрэч галасуе выбаршчык, ці падтрымоўвае ён праграму і лідараў, гэта надзвычай складана. Калі гаварыць пра унутрыпалітычныя працэдуры, ну, напрыклад, калі мы прайгралі на Кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сілаў перад прэзідэнцкай кампаніяй, я падаў у адстаўку, якая не была прынята маімі калегамі.
Наступнае пытанне Анатолю Лебедзьку задае Зміцер. Спадар Анатоль, пракаментуйце, калі ласка, опіс маёмасці руху за свабоду. Ці сапраўды гэта не палітычная справа?
Ну, што датычыць канкрэтнай сітуацыі, мне складана гаварыць, таму што я чуў розныя версіі, што там адбываецца насамрэч. Я думаю, што яны сёння крыху ў лепшай сітуацыі, чым астатнія у стасунках з уладамі. Таму, калі будуць паслядоўнымі, я думаю, і калі гэта іх насамрэч маёмасці, то яны адваююць. Ну, нешта даюць, нешта забіраюць. Недаўна іх зарэгістравалі, потым дазволілі ўнесці змены ў статут, якія дазваляюць руху выдаваць свае газеты, праводзіць сацыялагічныя апытанні. Гэта шмат. Гэта шмат. Не ведаюць, столькі забралі, сколькі далі.
Прыярытэтны накірунак працы аб'яднаных дэмакратычных сілаў на гэты момант.
Што датычыць прыярытэта, на 100% гавару за аб'яднаную грамадзянскую партыю і на 80% за аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Гэта крызіс і ўсё, што звязана з праграмай антыкрызісных дзеянняў. Я лічу, што мы своечасова адрэагавалі на гэта, правялі велізарны аб'ём працы, асабліва калі ўлічыць, што ў кааліцыю ўваходзяць ідэалагічна розныя палітычныя структуры, сфармавалі групу па выпрацоўцы антыкрызісных прапаноў, далучылі, на мой погляд, практычна ўсіх людзей, якія здольны былі нешта генерыраваць і прапаноўваць, прайшлі этап палітычнага ўзгаднення. У нас ўжо ў мінулым вельмі пазітыўнае мерапрыемства антыкрызісны форум, які легітымізаваў гэты дакумент, і фактычна сёння мы маем эканамічнае пасланне да ўладаў і беларускіх грамадзян. Гэта добра, але гэтага недастаткова. Менавіта таму я сам учора сваімі нагамі хадзіў па Вяснянцы, і мы раздалі прыкладна 700 экземпляраў газет «Народная воля», якая ўтрымлівае антыкрызісную платформу, і перадавалі з рук у рукі. Для нас сёння надзвычай важна данесці наша эканамічнае пасланне да як мага большай колькасці людзей у Беларусі. Гэта самае галоўнае. Шанец, які у нас узнік упершыню за 15 гадоў, калі насамрэч значна больш людзей, чым раней, хоча ведаць пазітыўную альтэрнатыву, якую прапаноўваюць прыхільнікі пераменаў у Беларусі. І гэта трэба выкарыстоўваць.
Якім чынам у спадара Лябецькі атрымалася раптоўна ператварыцца з невыязнога ў выязнога? Дзякуй.
Ну, вельмі проста атрымалася. У мяне на працягу 9 гадоў у адносінах да мяне былі распачаты 2 крымінальныя справы, і яны не былі закрыты. Я знаходзіўся у статусе падазраваемага, але ў суд гэтыя крымінальныя справы не перадаваліся. Першая была ўзбуджана яшчэ ў 91-м годзе, другая ў 94-м. Артыкул 1 і тым пасягненні на гонар Александра Лукашэнка. Праз у мяне знялі абмежаванні на выезд з Беларусі напрыканцы лютага, таму што на пачатку сакавіка закончыліся 5 гадоў, на працягу якіх ўлада, пракуратура павінна было альбо накіраваць гэтую справу ў суд, альбо распачаць трэцюю крымінальную справу па тым самым артыкулам і 2 папярэднія далучыць да трэцяй. Ну, так было з першай справай. Калі 5 гадоў прайшло, яе далучылі да новай крымінальнай справы, якая была ўзбуджана па тым самым артыкулу. Ну, узбуджаць трэцюю крымінальную справу не сталі, а закон патрабаваў тады альбо закрыць эту справу, альбо перадаваць у суд. Закрылі. Гэта не ёсць сведчанне лібералізацыі, гэта тэхнічнае пытанне, яно было вырашана ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.
Добры дзень. Скажыце, калі ласка, Анатоль, чаму апазіцыя працуе з электаратам толькі падчас перадвыбарчых кампаніяў? І ці не падаецца вам, што варта было б ужо прызадумацца над дзеяннямі апазіцыі, якая часцяком нагадвае басню пра лебедзя, рака і шчупака? Спадзяюся на праўдзівы адказ, а не як заўсёды. Дзякуй.
Не ведаю, як заўсёды. Адказваю так, як ёсць. Вы маеце рацыю, што актывізацыя дзейнасці палітычных структур адбываецца падчас выбарчай кампаніі. Па-першае, таму што ствараюцца дадатковыя мажлівасці. Это означае, што ўлада мушана сама даваць большыя мажлівасці, чым у звычайным рэжыме працы, таму што яна сама праводзіць гэтыя палітычныя кампаніі і мушана дазваляць большыя мажлівасці. А па-другое, чаму гэта не адбываецца штодзённа? Таму што створаны шмат міфаў, што ў апазіцыі ёсць вялікая колькасць ресурсаў і фінансавых, і чалавечых, каб арганізоўваць гэта ў рэжыме штодня. У нас, на вялікі жаль, нашы мажлівасці абмежаванні. Можна колькі разоў там слухаць беларускую прапаганду, але я сцвярджаю, што, напрыклад, падчас выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў увосень ні адзін кандыдат з адзінага спіса не атрымоўваў ніякіх ресурсаў там з еўрапейскіх краінаў, з еўрапейскіх фондаў. Хоць нас калі-нікалі крытыкуюць і еўрапейскія палітыкі, не толькі беларускія грамадзяне. Таму гэта вялікае заваёва, што кандыдаты з адзінага спіса ў восені навогул правялі ў 30-35% выбарчых акругах нармалёвую выйгрышную кампанію. У такіх сітуацыях не думаю, што нехта з украінцаў, там расіян навогул бы увязваўся б у выбарчую кампанію. Вельмі важна тут прыцягнуць да штодзённай працы як мага большую колькасць людзей. Пакуль ніхто не здолеў прапанаваць такі механізм, які б уцягнуў такую працу людзей, якія не арганізаваны ў палітычныя арганізацыі і грамадскія структуры. Калі ў вас ёсць прапановы, мы гатовы іх выслухаць. Што наконт разыходжанняў, ну, я пагаджаюся, што безумоўна ёсць спрэчкі. Няма спрэчак толькі у беларускай тэлевізіі, калі Александр Лукашенко праводзіць нейкую нараду. Вось там абсалютна няма ніякай дыскусіі. Мы толькі бачым, як людзі канспектуюць усё, што гаворыць Лукашенко, уткнуўшыся ў паперы, і не бачым абсалютна ніякай, не то што дыскусіі, але нават і пазіцыі. А ў нас яна ёсць, і гэта нармальны працэс. Разам з тым, ну давайце вот шчыра скажам, калі б было так дрэнна, ці маглі б аб'яднаныя дэмакратычныя сілы распрацаваць, узгадніць, прыняць такія фундаментальныя дакументы, як малая канстытуцыя. Фактычна гэта дамова паміж рознымі палітычнымі сіламі, як мы бачым сістэму кіравання ў дэмакратычнай Беларусі. Мы пагадзіліся, што менавіта такі падзел улад павінен быць паміж там прэзідэнтам, урадам, парламентам, што там судовая сістэма. Гэта вялікі плюс. Гэта сведчыць аб тым, што людзі могуць дамаўляцца і могуць знаходзіць кампрамісы. Альбо, напрыклад, тая ж антыкрызісная платформа. Калі узгаднілі і левыя, і правыя, і падпісаліся пад гэтым дакументам, і зараз усе агітуюць за гэтыя палажэнні гэтых дакументаў, гэта таксама сведчыць аб тым, што ўсё ж такі рэсурс і патэнцыял ёсць у АДС. Тое, што не працуем кожны дзень, гэта найвялікшая праблема, якую я прызнаю.
Пытаецца Міхаіл. Анатоль, як вам Малдова? Скажыце, чаму, калі ў Менску ў ноч пасля выбару выходзіць 60 тысяч чалавек на плошчу, лідары апазіцыі заклікаюць усіх разыходзіцца і ўсе прызнаюць выбары? Калі ў Малдове выходзіць 10 тысяч чалавек, палаюць усе органы улады. Калі ў Кіеве выходзіць 5 тысяч чалавек, людзі не разыходзяцца і лідары апазіцыі просяць людзей заставацца, і да ўлады прыходзіць Ющенка, Грузія, Кіргізія. Чаму ў Беларусі не так? Чаму, калі ў Беларусі выходзяць колькасць людзей нашмат большая, чым у гэтых краінах, лідары апазіцыі паводзяць сябе як баязліўцы і увозяць людзей з плошчы? Так было ў 6-м годзе 19 сакавіка. Што гэта падыгрыванне ўладам, праплачаныя ўладаю апазіцыянеры, баязлівасць людзей, якія называюць сябе лідарамі апазіцыі, няздольнасць лідараў апазіцыі ўзяць на сябе адказнасць? Колькі мільёнаў чалавек павінны выйсці на плошчу, каб рэжым Лукашэнкі паў? Няўжо 60 тысяч чалавек мала?
Можа, відаць, крыху перабудзілі, хто праводзіць онлайн-канферэнцыю зараз. Мяне завуць Анатоль Лябецька. І я, ну, на жаль, прызнаю, што я прайграў 8 галасоў на кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Там розныя былі ацэнкі і самаго кангрэса, але я прызнаў яго вынікі. І падчас выбарчай кампаніі я выконваў канкрэтную функцыю, нёс адказнасць за тое, што за мной было замацавана. Гэта пытанне адказнасці. Трэба, канешне, калі мы гаворым пра выбарчую кампанію, трэба гаварыць, якая гэта выбарчая кампанія. Гэта мясцовыя выбары, парламенцкая ці прэзідэнцкая. Таму што ў кожнай гэтай кампаніі ёсць свае адказныя. Падчас прэзідэнцкай кампаніі ёсць персанальная адказнасць тых, хто быў прызнаны лідарам. Я згаджаюся з тым, што людзей на плошчы кастрычніцкай было дастаткова для таго, каб заставіць улады ці паспрабаваць заставіць улады пералічыць тыя лічбы, якія былі агучаны. Чаму гэта не здарылася? Гэта пытанне павінна быць скіравана тым, хто быў кандыдатам у прэзідэнты адзіным. Я думаю, што вот я магу відаць пра гэта гаварыць, як бы это выглядало, калі б нехта іншы, включаючы і мяне, які недавно прайграў там 8 галасоў на кангрэсе, а раптам выступіў з нейкай сваімі прапановамі куды ісці, ці ускладаць кветкі, ці да цэнтр выбаркама, відаць, многія б сказалі, што ну гэта падобна на нейкую правакацыю. А так, я з вамі ў прынцыпе згодзін, што ў 2006 годзе людзей на плошчы было дастаткова для таго, каб размаўляць з уладай з пазіцыі роўных і патрабаваць перагляду вынікаў галасавання.
Ці стасуецеся вы з Нікітам Белых у пасадзе губернатара? Ваш прагноз, шанцы немцова ў Сочы. Ці магчымы варыянт, пры якім за лояльнасць з боку Мілінкевіча альбо Лябецькі каго-небудзь з вас прызначыць на высокую пасаду ва ўрадзе, скажам, амбасадарам па сувязях з еўразвязам, альбо паставіць губернатарам адной з вобласцяў, альбо амбасадарам адправіць у Зімбабве?
Ведаеце, я не праводзіў бы паралелі Беларусі і Расіі. Там сітуацыя ўсё ж такі іншая. І расійскія дэмакраты знаходзяцца ў больш складанай сітуацыі, чым беларускія. Гэта не гледзячы, што мы ў турмах адсядзелі, відаць, больш, чым расіяне, што ў нас больш скрадзеных і забітых. Я гавару пра перспектыву. І мая засцярога, я зараз мушу як палітык рабіць усё мажлівае, каб мы з нішы жорсткай аўтарытарнай краіны не перайшлі у нішу кіруемай дэмакратыі. Это то, што ёсць на сённяшні дзень у Расійскай Федэрацыі. Таму што шлях да сапраўднай дэмакратыі ад аўтарытарызма ён усё ж такі значна карацейшы, чым ад кіруемай дэмакратыі да сапраўднай дэмакратыі. Што датычыць стасункаў, я падтрымліваю чалавечыя камунікацыі і з Нікітай Белых, і з Немцовым. Дарэчы, Нікіту Белых мы прапанавалі, адзінае, што ён можа зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта пераўтварыць датацыйны рэгіён на Кіраўскую вобласць у нейкую эксперыментальную пляцоўку і даказаць, што насамрэч ідэі ліберальныя, дэмакратычныя, яны могуць прыжыцца ў Расіі. Задача надзвычай складаная. Калі б яму нешта ўдалося зрабіць, ну гэта можна было б сказаць, апраўдвае тое, што Нікіта Белых выбраў гэты шлях. Што датычыць Немцова, канешне, шансаў яго няма, але добра, што чалавек на працягу столькі гадоў усё ж такі змагаецца за дэмакратыю, ён кінуў пальчатку, ён зрабіў вызаў у Сочы, і безумоўна, я думаю, што гэта таксама можна сказаць таму чалавеку, ну, маладзец, респект, хай спрабуе, хаця пра шансы, я лічу, што яны яго вельмі нізкія. Што датычыць нейкага прызначэння, ведаеце, у мяне у 1995 годзе рабіліся прапановы. І займаць тут розная ідэйная інтэрпрэтацыя, я не стану весці дыскусію, што, як і калі, але насамрэч было некалькі прапаноў увайсці ў склад ўрада. Так што, калі я не зрабіў гэта ва ўмовах 95 года, я не бачу, што для гэтага ёсць нейкія падставы і неабходнасць рабіць у 2009 годзе. Сітуацыя не памянялася, прынцыпова не змянілася. І для мяне гэта з'яўляецца самым галоўным. Хаця я не супраць таго, каб некаторыя калегі ішлі на экспертныя пляцоўкі, якія сёння стварае ўлада, але прыходзілі з нашымі прапановамі. Прапановамі па змяненні палітычнай і эканамічнай сітуацыі ў краіне. Нам трэба зрабіць іншую краіну, каб гэта была краіна, якая насамрэч стварае матывацыю, каб людзі ішлі ва ўладныя структуры і там працавалі дзеля людзей і дзеля Беларусі. Гэта невысокія словы, гэта констатацыя, я думаю, у мяне ёсць палітычная біяграфія, у ёй ёсць які цёмныя плямы, але ёсць і тое, з чым я магу ганарыцца.
На ваш погляд, адрозненне Медзведзева ад Пуціна. Хто цяпер галоўны ў Расіі? З кім цяпер вядзе гандаль Лукашэнка? На каго паставіць Масква ў 2010 годзе? І пасткрыптум. Выбары прэзідэнту Беларусі пройдуць позній восенню 2010 года. Так лічыць Міхаіл, які задае сваё пытанне Анатолю Лебедзьку.
І Медзведзеў, і Пуцін, яны належаць да адной часткі расійскай палітычнай і эканамічнай эліты. Яны яе прадстаўляюць і працуюць сёння тандэмам. Безумоўна, што такім нефармальным лідэрам ўсё ж такі для краіны, для выбарцаў у Расіі і для значнай часткі палітычнай эліты застаецца Пуцін, які ўсё ж такі мае больш кнопак кантроля за сітуацыяй. І прагназуемы некаторымі аналітыкамі там раскол паміж Пуціным і Медведзевым, пакуль гэта застаецца праектам, версіяй, але не практычным планам. Што датычыць 2010 года і сітуацыі ў Беларусі, чым яна можа адметна адрознівацца ад папярэдніх? Ніколі яшчэ не была такая вялікая пагроза, як легітымізацыя Лукашенко. Такая пагроза ў 2010 годзе рэальна існуе. І я думаю, што тое, што мы сёння наглядаем у стасунках паміж афіцыйным Менскам, Брусэлем, якраз прапрацоўваецца і гэты варыянт. Калі яшчэ год назад аналітыкі і палітыкі дастаткова сур'ёзна абмяркоўвалі план пераемнік Лукашенко, то сёння сітуацыя складваецца такім чынам, што Лукашенко пойдзе на гэтую выбарчую кампанію. І я думаю, што будзе даволі шмат людзей у Еўропе, якія будуць не супраць таго, каб яго легітымізаваць, якая толькі будзе цана. І тут паўстае вялікая праблема перад дэмакратычнымі сіламі, таму што раней удзел у выбарчай кампаніі прэзідэнцкай не прыводзіць да легітымізацыі Лукашэнка і кансервацыі таго, што адбываецца ў Беларусі. У 2010 годзе такая праблема можа быць, і яе трэба абмяркоўваць. Калі я гаварыў пра кіруемую дэмакратыю, я хацеў бы тут адзначыць, што это означае, што сітуацыя ні ў чым не мяняецца. Напрыклад, на выбарчай кампаніі Палату прадстаўнікоў Лукашэнка прызначыў усіх 110 дэпутатаў. І ён гэта можа зрабіць і праз некалькі гадоў. Адзінае адрозненне можа быць тое, што ён прызначыць 90 чалавек з Белай Русі, 10 ад правільных камуністаў і 10 чалавек, у якіх дэмакратычная аўтабіяграфія. Ці аўтабіяграфія дэмакратаў. Але ўсе яны 110 будуць прызначаны. Для многіх еўрапейцаў гэта будзе выглядаць як плюралізм, як наяўнасць прадстаўнікоў розных палітычных сілаў, але для Беларусі, для яе грамадзян, для палітычнай сістэмы ўсё застанецца без зменаў. Такая сітуацыя не выключана, што можа быць і падчас прэзідэнцкай кампаніі, калі нехта з дэмакратаў будзе абраны як саудзельнік легітымізацыі Александра Лукашэнка, ён можа атрымаць насамрэч нейкую пасаду у сістэме беларускай улады. Гэта не выключаецца.
Спадар Лябецкі, хаця вы сказалі, што Навумавы і Шэйманы могуць сыходзіць, але палітыка ўладаў застаецца ранейшай, пракаментуйце ўсё ж адстаўку адыёзнага Навумава.
Я схільны ўсё ж такі ў першую чаргу разглядаць версію, што Навумаў стаў ахвярай паказушнай штучнай лібералізацыі. Дарадцы Лукашэнка не толькі з беларускім пашпартам, але і замежным, усё больш настойліва гаварылі, што трэба зрабіць зачыстку людзей у атанчэнні беларускага правіцеля. Там павінны быць не столькі там, можа, новыя твары, сколькі людзі, да якіх няма прэтэнзій з пункту гледжання еўрапейскіх каштоўнасцей, еўрапейскіх стандартаў. Ну, Навумаў ніяк не падыходзіў для рэкламы ў беларускім роліку, які ідзе на еўрапейскіх тэлеканалах.